Річ у тім, що на той час манджурською вже майже ніхто не спілкувався. Вона нагадувала мертву річку, із якої ніхто не п'є. Я з Малкою шалено захоплювалася пекінською оперою. І знову ж таки цією пристрастю я завдячую своїй матері. Вона так фанатично любила оперу, що цілий рік відкладала гроші, щоб мати змогу найняти місцеву трупу для новорічної хатньої вистави. Щороку трупа виступала з різним репертуаром. Мама запрошувала всіх сусідів з дітьми приєднатись до нас. Пам'ятаю, коли мені було 12, трупа приїхала з виставою «Гвамулан». Я просто закохалася в жінку-воїна Гвамулан. Після вистави я пройшла за лаштунки нашої імпровізованої сцени і, спорожнивши увесь свій гаманець, дала акторці гроші, благаючи, щоб та дозволила мені приміряти свій костюм. Акторка не тільки дала костюм, а й навіть навчила мене арії «Прощавай, моя сукне». Протягом місяця люди, що жили аж за 2 кілометри від озера, чули щодня, як я співаю «Прощавай, моя сукне». Батько часто переповідав нам історичну основу вистав. Він любив блиснути ерудицією і не втрачав нагоди нагадати, що саме ми, манджури, народ, що править Китаєм і пропагує китайську культуру та мистецтво. Коли батько починав хмеліти після випитого трунку, його розповіді жвавішили. Бувало, він шикував дітей у шерегу, щоб перевірити, як ми знаємо подробиці стародавнього устрою прапороносців. Він не давав нам спокою, доки кожен з нас не засвоїть всіх знань, а саме флангові, польові, білі, жовті, червоні та блакитні. Одного разу батько приніс пергаментну мапу Китаю, контури якого нагадували верхівку шапки. Навколо цієї верхівки розташувалися країни, що присягали на вірність імператору, Сину Небес. Серед цих країн були Лаос, Сіам, Бірма на півдні, Непал на заході, Корея на південному сході, Монголія і Туркестан на заході. Роки опісля, згадуючи цей епізод, я зрозуміла, чому батько показував нам мапу. Кордони Китаю мали незабаром змінитися. Після 1840 року селянські повстання набули ще запеклішого характеру. Це було в останні роки правління імператора Тао Гвана. У розпал посушливого літа батько не з'являвся вдома тижнями. Мати непокоїлася. Із сусідньої провінції доходили чутки, що розгнівані селяни підпалюють будинки своїх правителів. Увесь цей час батько жив у конторі, намагаючись звідти керувати придушенням повстань. Та одного дня прибув указ. Всі були ошелешені. Імператор звільнив мого батька. Батько повернувся додому вельми пригнічений і, зачинившись у себе у кабінеті, відмовився приймати відвідувачів. Стан його здоров'я різко погіршився. Попри часті візити лікарів, які залишали нам величезні рахунки, смерть не забарилася. Мама продала все родинне майно. Але остаточно розплатитися з боргами ми так і не змогли. Учора вона продала останню коштовну річ. Весільний сувенір. Подарунок батька. Шпильку для волосся у формі метелика, зроблену із зеленого нефриту. Перш ніж залишити нас, носії віднесли труну до берега Великого каналу, де можна було побачити човни, які пропливали повз. Ми сподівалися там знайти допомогу. Сонце палило нещадно. У повітрі не відчувалося ані найменшого подуву вітра. Сморід від труни посилювався. Ми провели ніч просто неба. Мучені спекою та комарами, слухаючи бурчання власних голодних шлунків. Удосвіта я прокинулася, почувши віддалений тупіт кінських копит. Мить, і переді мною з'явився вершник. Мені здалося, що це ще сон. Від утоми та голоду в голові моїй паморочилося. Однак вершник спішився і попрямував просто до нас. Він вручив мені згорток, перев'язаний стрічкою, сказавши, що його передав нам Таотай, місцевого містечка. Здивована я підбігла до мами. Вона розкрила згорток і знайшла у ньому 300 тайлів сріблом. «Напевне, місцевий Таотай був другом вашого батька», – вигукнула вона. Ми знову найняли наших носіїв. Але щастя тривало недовго. Не встигли ми пройти кілька кілометрів за течією, як нас зупинила група вершників на чолі з самим Таотаєм. «Мій слуга припустився помилки», – сказав він. «Він передав тайлі не тій сім'ї». Люди Таотая відібрали в нас гроші. Мати впала навколішки, а мною раптово оволоділо відчуття непереборної утоми. І я схилилася на батькову труну. Таотай підійшов до труни і, сівши навпочіпки, здавалося, вивчав структуру деревини, з якої вона була зроблена. Він був кремезний, з грубими рисами обличчя. Через якусь мить він обернувся до мене і довго мовчав. «Ти китаянка?» – нарешті запитав він, дивлячись на мої босі ноги. «Ні, пане», – відповіла я, – «маньчжурка». «Скільки тобі років? 15?» 17. Він кивнув і ще раз огледів мене зверху вниз, неначе вивчаючи. «На шляху повно бандитів», – сказав він. «Такій гарній дівчині не гоже подорожувати пішки. Але моєму батькові необхідно дістатися додому», – відказала я вся в сльозах. Таотай узяв мою руку і вклав у неї срібні тайлі. «Прийми це на знак моєї пошани до твого батька». Я назавжди запам'ятала цього Таотая, а ставши імператрицею, розшукала його, щоб призначити губернатором провінції та забезпечити йому щедре утримання до кінця життя. Розділ другий. Ми увійшли до Пекіна через південну браму. Я була вражена масивними рожевими стінами. Вони височили одна за одною, оточуючи звивистою лінією ціле місто. Стіни були близько 12 метрів заввишки та близько 15 завтовшки. Посередині розлогої пласкої столиці розташувалося заборонене місто – оселя імператора. Вулиця понад 20 метрів завширшки, що відкрилася перед нами, тяглася десь на 2 кілометри, аж до брами зеніту. По обидва боки вулиці купчилися шереги на швидку споруджених із рогожі яток і крамниць, на яких красувалися вивіски – з переліком товарів і послуг. У повітрі витав запах смаженого м'яса. Ніколи доти я не бачила такого скупчення людей. Перед нами неначе постали сцени з класичної китайської опери. Тут було на що подивитися. І вертляві канатоходці, і ворожки, що бубоніли тлумачення, і чин, книги змін. Акробати і жонглери, що виконували трюки з участю ведмедів та мавп, виконавці народних пісень у химерних масках, перуках і костюмах. Вони співали старовинні саги. Трудилися управні майстри-меблярі. Торговці лікувальними травами виставляли на показ великі сушені гриби. Лікар-акупунктурник вставляв голки у голову пацієнта, роблячи його схожим на дикобраза. За допомогою мініатюрних заклепок майстри відновлювали вироби з порцеляни. Це настільки тонка робота, що її можна порівняти з вишиванням. Перукарі, голячи клієнтів, наспівували мелодії улюблених пісень. Діти верещали з радощів, спостерігаючи важко навантажених верблюдів, які з незворушними поглядами статечно пропливли повз. Мій погляд зупинився на поцукрованих ягодах на паличках. Не в змозі їх купити, я на мить була відчула себе найнещасливішою людиною в світі. Аж тут побачила групу служників кулі, що несли на голих плечах бамбукові жердини із важкими цебрами. Вони збирали фекалії для торговців нечистотами. Служники поволі рухалися до човнів, що чекали на каналі. Нас прийняв далекий родич по батьковій лінії, якого ми називали «одинадцятим дядьком». Малий на зріст, людиною він виявився непривітною. Дядько явно був не у захваті від нашого приїзду. Він тримав крамницю сушених харчів і ремствував, що справи йдуть кепсько. «Останнім часом було мало продуктів для сушіння», – сказав він. «Все з'їли. На продаж майже нічого не лишилося». Мама вибачилася за клопіт і сказала, що ми підемо, як тільки трохи станемо на ноги. Кивнувши, дядько попередив маму про вхідні двері, що випадала з одвірка. Поховавши нарешті батька, через відсутність коштів похорон відбувся без належних церемоній, ми оселилися у дядьковому трикімнатному будинку, розташованому на обгородженій ділянці Волов'яному провулку. Такі ділянки по-місцевому звуться гутонами. Заборонене місто розташовується у центрі Пекіна, а сотні, ба тисячі гутонів обплітають його, наче павутиння. Наш провулок лежав на схід від вулиці, неподалік від каналу Імператорського міста, який протікав паралельно до високих стін і використовувався як персональний водний шлях імператора. Я бачила, як човни з жовтими прапорами пливли вниз за течією. За стінами росли високі густі дерева. І з цього боку їхні крони нагадували пливучі зелені хмари. Сусіди попередили нас, щоб ми не дивилися у напрямку забороненого міста. Там живуть дракони, духи-охоронці, послані богами. Я пішла до дрібних торговців на овочевий ринок, щоб знайти роботу. Мені доводилося носити важкі кошелі з м'ясом та капустою, а також мити ляди після закриття ринку.